Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu Patrik Hartl, Malý pražský erotikon. Pokaždé, když se Táňa sehnula pro další cihlu, Tomáš v jejím břiše s nelibostí ucítil, jak se mu ke tváři přimáčknul bráchu v zadek. Štvalo ho to už několik týdnů a začínal mít stísněného života v Tánině děloze plné zuby. Dokonce i Cyril, který byl oproti němu v trochu lepší pozici, už začal víc kopat. Hlava se mu totiž nacpala do ústí porodních cest, které mu ji stlačovaly do kornoutu. Táňa se zadýchaně narovnala a odhodila cihly na kolečko. Vybrala si tu těžkou práci schválně. I ona už cítila, že jestli ze sebe ty dva vetřelce co nejdřív nevypudí, nejspíš se z toho svého megabřicha zcvokne. Zhluboka se nadechla a znovu se sehnula pro další cihly. A v tom se to stalo. Tomášovi se zase vmáčkl Cyrilův zadek do tváře a on natáhl ruce, aby ho od sebe odstrčil. Cyrilovu kornoutovou hlavu to vtlačilo ještě víc do porodních cest, ohnal se po Tomášovi a ten udělal kotrmelec. Táňa se lekla, chytla se s bolestivou grimasou za břicho a ucítila, že jí praskla voda. Do prdele. Vždycky si představovala, že těhotenství bude jedno z nejkrásnějších období jejího života. Ale faktem bylo, že nikdy nenadávala tak sprostě jako v tomto požehnaném stavu. Zbyňku! Zbyněk ji neslyšel. Seděl celý spocený v malé kabině jeřábu 10 metrů nad zemí a čekal, až mu chlapi připevní k háku panel. Ten pak zvedne a vloží mezi traverzy ve zdech prvního patra řadovky. V duchu si představoval, jak by bylo fajn, kdyby se v tom vedru mohl schladit někde u vody. Navíc měl své skoro 2metrové tělo v kabině poskládané jako harmoniku a už se nutně potřeboval protáhnout. Jediné, co ho těšilo, bylo vědomí, že už bude hrubá stavba zanedlouho hotová. Spočítal, že za poslední rok tady společně s Táňou strávili na své pomocných družstevních pracích 42 víkendů, tedy skoro 700 hodin, ale nestěžoval si naopak. Nebýt matky, která právě prožívala milostný románek s vlivným partajním funkcionářem Národního výboru Prahy 6, nikdy by neměli možnost řadovku na tak krásném místě stavět. Kousek za zahradou začíná divoká šárka, z pokojů v prvním patře bude výhled na celou Prahu a do centra je to po cestě kolem vil prvorepublikových filmových hvězd kousek. Baba je prostě dokonalá čtvrť. Chlapi dole pod kabinou zařvali a Zbyněk si zastínil rukou oči, aby ho neozařovaly sluneční paprsky. Konečně mohl zvednout připevněný panel pár metrů nad zem. Jak se s ním ale otáčel na stranu, všiml si mezi stěnami sousední řadovky Marty s Honzou. Na okamžik zaváhal, jestli se mu to nezdá. Ale když se zadíval pozorněji, zjistil, že Honza má skutečně kalhoty u kotníku. Opírá se ve stoje zády o zeď a rychle na svém klíně Martu zvedá nahoru a dolů. Ty vole, oni snad šukaj. Jak se s jeřábem otáčel, Zbyněk je ještě chvíli sledoval skrz zatím chybějící panely ve střeše jejich řadovky. Teprve pak uslyšel křik a v zápětí ucítil ránu, která otřásla celou jeřábní kabinou. Narazil totiž zvednutým panelem do koruny vzrostlé jabloně, ze které popadaly na zem desítky jablek. Krucifix! Honza dosáhl orgazmu a Marta o pár vteřin později taky. Honzičku, vydechla. Křečovitě se k němu přitiskla a vychutnávala si ten nádherný okamžik absolutního souznění. Tady to bude krásný. Honzovi se roztřásla kolena, ale nepustil ji. Byl šťastný, i když se mu do toho milování napřed moc nechtělo. To ona ho přemluvila, aby zkusili, jak jim to spolu v jejich nedostavěné ložnici půjde. Rozhodně toho ale nelitoval. Cítil příjemné pálení ve stehnech i pažích a věděl, že trenér by ho za to posilování pochválil. A byla to určitě příjemnější letní příprava, než tahání činek v posilovně. Líbilo? Marta něžně nasála mezi rty jeho ušní lalůček. Jo. Usmál se a ona spokojeně slezla, natáhla si kalhotky a srovnala vyhrnutou sukni. Vykoukla z okenní díry ve zdi, aby zkontrolovala, jestli se Adéla v kočáře už neprobudila, a zarazila se. Kde je Adélka? Honza si zapnul kalhoty. Hned u zdi, zaparkoval jsem ji do stínu. Vždyť tam není! Marta se vyděšeně rozběhla dolů po schodech a on se vyklonil z okenní díry, odkud uviděl, že je kočár opravdu pryč. Jen v bahně na svahu vedoucím ke skalnatému srázu nad městem od něj byly zřetelně vyjeté stopy. To ne! Honza zbledl. Ještě nikdy na žádném tréninku ani v zápase nevystartoval do běhu tak rychle. Předsprintoval hysterickou Martu a kočár našel až po několika desítkách metrů zaklíněný v jednom z keřů mezi skalami na kraji srázu. Vytáhl ho ven. Adéla v klidu spala. Ani netušila, že právě prožila jednu z nejdramatičtějších chvil svého života. Pod srázem se ozvalo zahoukání a za okamžik po kolejích prosvištěl příměstský motorák z Rostok. Marta dosupěla ke kočáru, uklouzla na bahně před keřem a celá hnědá pak s pláčem vytáhla Adélu ven. Ty seš takovej debil, vždyť mohlo být po ní, křičela jak pominutá, přitiskla si malou na prsa a Honza musel uznat, že tohle se mu opravdu nepovedlo. Sedl si zadýchaně na zadek a ucítil, jak ho píchlo u srdce. Skoro jako když dal v Mnichově před dvěma lety v nároďáku vlastňák. S kluzem chtěl tehdy vypíchnout útočníkovi míč a napálil ho šokovanému brankáři přímo do sítě. Promiň. Stejně jako tenkrát ale věděl, že za některé chyby se prostě nedá jen tak omluvit. V tu chvíli Zbyněk konečně zaslechl Táňu, která se opatrně vyšourala ze staveniště s mokrýma montérkama mezi nohama. Rukama si podpírala břicho a v očích měla slzy. Zbyňku, přestal se omlouvat naštvaným starousedlíkům za polámané větve jabloně a hned mu došlo, co se stalo. Pane bože, sedni si, seženu auto. Vzhledem k tomu, že většina budoucích sousedů vydala veškeré rodinné úspory za podílový vstup do družstva, v okolí nebylo moc aut. Jediné, na které narazil, byl skvělý Fiat 125, který Honza sehnal v mototechně jako vzácnou podpultovku. Zastavil se u něj a zaváhal, jestli je vhodné rušit sousedy právě teď. Nebyl si totiž jistý, jestli se ještě nemilují. Ale na druhé straně věděl, že musí jednat. Aspoň se seznámíme, pomyslel si. A tak ten den nejenže viděl slavného fotbalového reprezentanta a svého budoucího souseda při souloži, ale taky se jim nechal i s Táňou odvést do porodnice a ještě se v jeho přátelské společnosti po narození dvojčat naprosto nezřízeně opil. V 16.30 se Cyril s Tomášem poprvé nadechli a jeden přes druhého začali ječet. Kvůli Tomášovu komplikovanému přetočení byli stáni na břicha vytaženi císařským řezem a Táně další den ráno při pohledu na dlouhou zašitou ránu došlo, že plavky už asi na přehlídkovém mole nikdy předvádět nebude. Ale bylo jí to jedno. Hlavně, že už to měla za sebou. Z porodu a několika hodin po něm si nepamatovala nic, podobně jako Zbyněk, který nebyl na pití zvyklý. Když za ní přišla sestřička, aby jí kluky poprvé ukázala, začalo se Táně chtít brečet. Leželi jí oba nahatí na prsou s modrými identifikačními štítky na úzounkých zápěstích a ona cítila, jak jim bíjí srdíčka. A to taky dojalo i Zbyňka, kterého zanedlouho přitáhl na oddělení Honza ve stavu opilecké euforie. Jakmile Cyrila s Tomášem uviděl, zamumlal nadšeně. Táničko, miláčku, nebude ti vadit, že budou Spartani?